πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η ποίηση έγινε για να διορθώνει τα λάθη του Θεού, ή αν όχι, τότε για να δείχνει πόσο λανθασμένα εμείς λάβαμε τη δωρεά του, είχε γράψει κάποτε ο μεγάλος Οδυσσέας Ελίτης από τους κορυφαίους ποιητές μας, και τα λόγια αυτά είναι τα πιο κατάλληλα για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Ή όπως έλεγε ακόμα καλύτερα ο Τόμας Τέρνς Έλιοτ, ο κορυφαίος ίσως αγγλόφωνος ποιητής του 20ου αιώνα, η αυθεντική ποίηση μπορεί να αρέσει προτού να γίνει κατανοητή. Καλό αυτό, αλλά είναι σε αντίθεση και σε διαφορετικό μήκος από ό,τι σημαίνει στην ειδησιογραφία την αυθεντική, η οποία μπορεί και να αρέσει μόνο αφού εξαντληθεί αναλυτικά και λεπτομερώς και γίνει πλήρως κατανοητή σε όλα τα επίπεδα, από την πολιτική αντιπαράθεση και τις κόντρες που χτυπούν κόκκινο για τα Τέμπη μέχρι τους πολέμους που μένονται σε Γάζα και Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, το να αποζητάς την ευτυχία σε αυτή τη ζωή είναι η πραγματική έννοια της ανταρσίας, όπως έλεγε ο μεγάλος νορβηγός θεατρικός συγγραφέας Ερίκος Ήψεν, που γεννήθηκε τέτοιες μέρες σαν χθες το 1828 και ο οποίος επέμενε ότι το μεγαλύτερο μυστικό της εξουσίας είναι να μην θέλεις ποτέ να κάνεις περισσότερα από όσα μπορείς πραγματικά να πετύχεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 21 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και βιομηχανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τι θα τονίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Το Κίεβο πάντως ανακοίνωσε πως κατέριψε τα χαράματα 31 ρωσικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ουκρανική πρωτεύουσα στην πρώτη εκτεταμένη επίθεση από τον Φεβρουάριο. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο για τα Τέμπη, την ενεργοποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών του στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης του δυστυχήματος, ζητά ο Χρήστος Πίρτζης. Τι απαντά το Προεδρείο της Βουλής? Τι αλλάζει στο καθεστώς για την Golden Visa? Αναλυτικά όσα είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστης Χατζηδάκης. Και τέλος, το 35% των κτηρίων της Λωρίδας της Γάζας έχουν καταστροφεί ολοσχερώς, έχουν υποστεί ζημιές από τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που ανέλησε το δορυφορικό κέντρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πολύ σημαντικές οι αλλαγές, κυρίες και κύριοι, στις προϋποθέσεις για την απόκτηση Golden Visa με αγορά κινήτων στην Ελλάδα, που προανήγγειλε νωρίτερα μέσω του σταθμού μας ο Κωστής Χατζηδάκης, καθώς μπαίνει κατώτατο όριο στα τετραγωνικά, ενώ το ακίνητο δεν θα μπορεί να διατίθεται πλέον για Airbnb. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ, καθώς έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και σίγουρα ο κ. Χατζηδάκης θα ρωτηθεί και για το θέμα αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την τακτική αερινή σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ και σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα της Συνόδου, μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, η στήριξη της Ουκρανίας, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και το αγροτικό ζήτημα. Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει την ανάγκη κοινού βηματισμού στις αμυντικές προμήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, με τις Βρυξέλλες, αρχικά με την απεσταλμένη μας, την πολιτική μας διδάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τις θέσεις με τις οποίες προσέρχεται σύνοδο αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και με την ανταποκριτία της ΕΡΤ στην βελγική πρωτεύουσα, την Ειρήνη Σαρκαδούλα, η οποία θα μας δώσει και αυτή τις δικές πληροφορίες για την ατζέντα της Συνόδου. Εμείς να ξεκινήσουμε πρώτα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, στο πολεμικό πεδίο δηλαδή, εκεί όπου το Κίεβο δέχθηκε τα πρώτα ρωσικά χτυπήματα εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, με πυραυλικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 13 ανθρώπων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Κίεβο τα ξημερώματα?
Καλό μεσημέρι. Υπήρξε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Κίεβο, κατέριψε 20 9 βαλιστικούς πυράβλους και 2 τύπου κρούς πάνω από το Κίεβο. Σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανίας, οι ζημιές που προκλήθηκαν και οι τραυματισμοί δεν ήταν απευθείας από τα πυραυλικά χτυπήματα, αλλά από τα συντρίμμια των πυράβλων που εξουδετέρωσε η Ουκρανική αεράμινα. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν ζημιές και σε πολυκατοικίες και σε ένα παιδικό σταθμό, ενώ όπως είπες τραυματίες είναι τουλάχιστον 13, ανάμεσά τους είναι 2 σοβαρά τραυματισμένοι, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου του Κιέβου. Αυτή μιας τέτοιας κλίμακας επίθεση είχε να σημειωθεί στην Ουκρανική πρωτεύουσα 44 ημέρες, πάνω δηλαδή από μήνα, και προκάλεσε κυριολεκτικά πανικό στους κατοίκους του Κιέβου, πολλοί από τους οποίους έσπευσαν στο μετρό για να προστατευθούν από τις επιθέσεις αυτές. Και να σημειώσουμε επίσης ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν, του κυρίου Τζέικ Σάλιβαν, στο Κίεβο, ο οποίος μίλησε για την απόλυτη ανάγκη που υπάρχει να συνεχιστεί η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και να ξεπαγώσει το πακέτο αυτό των δισεκατομμυρίων που έχει κολλήσει προς το παρόν στο Κογκρέσο, στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
Και μάλιστα γίνεται και λίγα 24 ώρες ουσιαστικά, Λίνα, μετά την επανεκλογή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, έτσι.
Ναι, βεβαίως, προφανώς και αυτό έχει την σημασία του και έρχεται και στον απόϊχο των ουκρανικών χτυπημάτων σε ρωσικό έδαφος, κυρίως με drones, που είχαν γίνει στόχο δηληστήρια, με αποτέλεσμα να υπάρξουν εκεί εκτεταμένες ζημιές, αλλά και στην περιοχή των συνόρων, οι τελευταίες από τις οποίες ήταν περίπου πριν από 2 ημέρες στην περιοχή του Μπέλγο, όπου υπήρξε και ένας νεκρός.
Ωραία. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και τα νεότερα από τον άλλο πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Πάμε εμείς τώρα στις Βρυξέλλες να δούμε τι γίνεται με τη Σύνοδο Κορυφής και με ποιες θέσεις ουσιαστικά προσήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες είναι οι πληροφορίες? Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας στις Βρυξέλλες, τη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή Σύνοδος, όπως εξίσου σημαντική είναι και η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που προηγήθηκε με τη συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη, με τους ηγέτες στη Σύνοδο να εστιάζουν στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. Με ποιες θέσεις προσήλθε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Σύνοδο αυτή?
Και πριν από λίγο προσήλθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη, που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πολύ σημαντικό θέμα της αμυντικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη να μπορέσει να εκδώσει ευρωομόλογα που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική της θωράκιση, είπε πριν από λίγο στη δήλωσή του ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει έρθει η ώρα πια να μπορέσουμε να περιβάλλουμε με περιεχόμενο ουσιαστικό την ανάγκη της Ευρώπης, πρέπει να διασφαλίσει την άμυνα αλλά και την ασφάλεια. Και ελπίζω, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός, ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Οικογένεια είναι για μία ακόμη φορά ενωμένη απέναντι στην απρόκλητη ρωσική εισβολή, επισήμανε. Αναφέρθηκε ειδικά για τη συνέχιση της στήριξης στην πλητόμενη Ουκρανία ο Πρωθυπουργός. Ενώ για την Γάζα εκτίμησε ότι θα καταλήξει η Σύνοδος σε συγκεκριμένα συμπεράσματα που να αναγνωρίζουν ότι αυτό που συμβαίνει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Ζητούμε κατάπαυση του πυρός και πλήρη απελευθέρωση των ομήρων. Θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα αποθαρρύνουν το Ισραήλ να επιτεθεί στη Ράφα, είπε χαρακτηριστικά Γρηγόρη ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είναι σταθερά ταγμένη στην επίλυση του Παλαιστινιακού μέσα από τη λύση των 2 κρατών. Ενώ ολοκληρώνοντας να σας πω ότι αναφέρθηκε και στο αγροτικό. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η πολιτική οικογένεια που θα βάλει φρένο στα φιλόδοξα σχέδια ορισμένων για πράσινη μετάβαση. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται, χωρίς να τους κατονομάζει, στους πράσινους και στους σοσιαλιστές. Και θα βοηθήσουμε να κάνουν πράξη την πράσινη μετάβαση, αλλά με ρυθμό που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα εισοδήματα των αγροτών, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ρωτήθηκε εάν θα υπάρξει συζήτηση για την Τουρκία, και ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι θα υπάρξει σχετική συζήτηση και ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα αποτυπώνουν το εφιστάμενο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων.
Ακριβώς. Τώρα, εντωμεταξύ, Γεωργία, αμέσως μετά ο κύριος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στον Καναδά. Εκεί θα έχει σημαντικές επαφές και με τον κύριο Τριντό. Θα υπογράψει μάλιστα και συμφωνία για την προμήθεια νέων Καναντέρ για την πυροσβεστική υπηρεσία μας.
Ναι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αύριο, αναμένεται να αναχωρήσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τον Καναδά. Η 24η Μαρτίου θα βρίσκεται στο Μόντρεαλ, όπου θα παρακολουθεί την παρέλαση μαζί με τον ομόλογό του, Τζαστίν Τριντό, αλλά και με ομογενείς. Σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε η Καναδική Εφημερίδα, προανήγγειλε συμφωνία για απόκτηση 5-2-7 συνολικά πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ, μια μεγάλη, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, αγορά με συνολικό κόστος 360 εκατομμύρια ευρώ. Και μία ημέρα μετά, 25 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Τορόντο. Εκεί θα συναντηθεί και εκεί βεβαίως με Έλληνες απόδημους, αλλά και με επενδυτές, προκειμένου να παρουσιάσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται για τη χώρα μας. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι είναι σίγουρα θα μπορεί να κάνει κανείς λόγο για μια ιστορική επίσκεψη, δεδομένου ότι υπάρχει ένα κενό 41 ετών από την τελευταία επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στον Καναδά, Γρηγόρη.
Γεωργία Σιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εμείς να μείνουμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, όπου 27 ηγέτες καλούνται στη σημερινή συνεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να βρουν κοινό τόπο για τη χρηματοδοτική ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, λέγαμε και νωρίτερα, τη στήριξη στο Κίεβο βεβαίως, αλλά και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Γάζα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την ανταποκρίτρια μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, Ειρήνη Σαρκαδούλα, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε ένα από την Αθήνα. Έχει ξεκινήσει η σύνοδος?
Τώρα ξεκινάει η σύνοδος κορυφής. Ολοκληρώθηκαν οι αφήξεις των ηγετών. Και η Μέση Ανατολή είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στα οποία ουσιαστικά οι ηγέτες έχουν διάσταση απόψεων. Παρόλα αυτά, στο προσχέδιο των συμπερασμάτων υπάρχει αναφορά στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως εάν αυτά θα υιοθετηθούν. Υπάρχει αναφορά σε κατάπαυση του πυρός, υπάρχει αναφορά σε εκεχηρία. Κάτι όμως που κάνει ορισμένες χώρες να τονίζουν ότι δεν συμφωνούν, και αυτό γιατί είναι πολύ σκληρά σε σχέση με το Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που θα απασχολήσει τους ηγέτες, με την Ολλανδία να λέει όχι σε ευρωομόλογο και να ζητεί να βρεθεί άλλος τρόπος για την χρηματοδότηση. Παράλληλα, η ενίσχυση της Ουκρανίας από τα σημαντικά θέματα με Ευρωπαίους αξιωματούχους να σημειώνει ότι αυτό που πρέπει να τονιστεί σήμερα είναι ότι μιλάμε για μια επίγουσα κατάσταση. Όσον αφορά το ζήτημα της διεύρυνσης σε σχέση με την Ουκρανία πάντα, οι Βάλτες και ειδικότερα η Λιθουανία αναμένεται να πιέσει έτσι ώστε να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά στον Ιούνιο όσο σε σχέση με το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Κάτι όμως το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται πολύ χρόνο και δεν μπορεί να πάει από τη μία στιγμή στην άλλη. Οπότε αναμένουμε ότι εκεί θα υπάρξουν αντιδράσεις και να δούμε πώς θα επηρεάσουν και τα συμπεράσματα για την Βοσνία αυτές οι αντιδράσεις των Λιθουανών. Τώρα, να δούμε πώς θα κρατήσει αυτή η σύνοδος. Θα μπορούσε να τελειώσει και πολύ νωρίς, γιατί υπάρχουν συμπεράσματα, υπάρχει προσχέδιο το οποίο, από ό,τι λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, τα κείμενα που υπάρχουν και τα θέματα τα οποία θα τεθούν είναι ισορροπημένα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις όταν ξεκινάει η συζήτηση των ηγετών πώς θα εξελιχθεί.
Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει. Ειρήνη Ζαρκαδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, αφού θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός εισερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής επιβεβαίωσε ότι τις εργασίες θα μονοπολίσουν η Ουκρανία και η Γάζα. Μάλιστα, όπως υπόθηκε, η Ελλάδα ξεπερνά ήδη τα τελευταία χρόνια το 2% αμυντικών δαπανών επί του ΑΕΠ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους, όπως να εκδώσει ευρωομόλογα για την αμυντική της θεώρηση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να περάσουμε στις έρευνες που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στην πολεμική αεροπορία για τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους χθες το μεσημέρι. Νότια της Χαλκιδικής. Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε ο 29χρονος χειριστής του μαχητικού F-16. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο πατέρας του πιλότου.
Τον περισυλλέξανε και αυτή τη στιγμή είναι στο 251. Αισθάνομαι τέλεια. Αισθάνομαι τέλεια που είναι καλά το παιδί μου.
Ανακουφισμένος βέβαια ο άνθρωπος για την εξέλιξη αυτή. Συνδεόμαστε τώρα με τον Γιώργο Διονυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, είναι σε εξέλιξη βέβαια οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του μαχητικού της πολεμικής μας αεροπορίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Να δώσουμε πριν τα τελευταία εξελίξεις αναφορικά με τον 29χρονο υποσμηναγό, πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος βεβαίως κατάφερε και έκανε, να θυμίσουμε, κατάφερε και έκανε χρήση του κρυνασόμενου καθήκοντος εχθές στο πλαίσιο του ατυχήματος που είχαμε με μαχητικό F-16 που είχε ξεκινήσει απογειωθεί από την 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα και κατέπεσε, να θυμίσουμε, στα ανοιχτά της Αλωνίσους.
Και αυτή η ετοιμότητα του 29χρονου ουσιαστικά τον έσωσε, Γιώργο.
Έτσι είναι. Παραμένει νοσηλευόμενος, να πούμε, για πολιτικούς καθαρά λόγους. Θα μείνει για 1,24 ώρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας το 251. Ήταν να πάρει εισιτήριο σήμερα. Τελικά δεν θα πάρει σήμερα. Από ό,τι φαίνεται και μιλούσαμε νωρίτερα με το ΓΕΑ, θα φύγει αύριο. Σε διπλανό θάλαμο, μάλιστα, παραμένει ο πατέρας του μαζί με την σύζυγό του και θάλαμο που έχει παρακολουθεί από το ΓΕΑ προκειμένου να είναι δίπλα του. Να, σε ό,τι αφορά τώρα από εκεί και πέρα για τις έρευνες, βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες ένοχη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια στα οποία οφείλεται η πτώση του αεροσκάφους. Από ό,τι μας λένε από το ΓΕΑ, βεβαίως οι εκθέσεις αυτές είναι απόρριτες. Μέχρι ώρας δεν έχει βγει κάτι συγκεκριμένο. Εξετάζεται ο φάκελος του αεροσκάφους. Θεωρείται ότι είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία προκειμένου να αποφευθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, να σημειώσουμε, κύκλων της πολεμικής αεροπορίας που θέλουν να οφείλεται η πτώση σε κράτημα κινητήρα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Πολύ σημαντική θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση η μαρτυρία του πιλότου. Αναμένεται ενδεχομένως ακόμα και σήμερα να δώσει σχετική κατάθεση στις αρχές στο κλιμάκιο του ΓΕΑ που έχει υπομειστεί την διαδικασία της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπαμε, τέτοιου είδους καταθέσεις και τέτοιου είδους πορίσματα παραμένουν απόρριτα και στο μόνο το οποίο μπορούμε να βασιστούμε είναι σε πληροφορίες που μας έρχονται από ανεπίσημες κυρίως πηγές. Γρηγόρη.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες αυτές. Να θυμίσουμε ότι τέτοια ώρα χθες σήμερα συναγερμός έχει ξεκινήσει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αφού οι συνάδελφοι του πιλότου που έπαιρναν μέρος στον ίδιο εκπαιδευτικό σχηματισμό ήταν ουσιαστικά αυτόπτης μάρτυρες της πτώσης του F-16. Το αεροσκάφος, όπως ακούσαμε, είχε απογειωθεί από τη Λάρισα μαζί με άλλα 3 μαχητικά. Πάμε και στην συνάδελφο την Ελένη Μπουγά, η οποία βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και θα μας πει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του πιλότου. Ελένη, καλό μεσημέρι και εσένα. Τελικά δεν παίρνει, από ό,τι δείχνουν οι πληροφορίες, εξιτήριο σήμερα ο πιλότος.
Ακριβώς, Γρηγόρη, δεν θα πάρει τελικά εξιτήριο σήμερα, όπως αρχικά αναμενόταν ο χειριστής του αεροσκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Ο πιλότος, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των εξετάσεων για προληπτικούς λόγους, συνεχίζει και σήμερα να υποβάλλεται εκ νέου σε εξετάσεις και αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του 251 Νοσοκομείου της Αεροπορίας, αν ήταν απλός πολίτης, θα είχε ήδη πάρει εξιτήριο. Σε αυτή την περίπτωση όμως, πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα που αφορούν τους κανονισμούς της ασφάλειας πτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας ενημερώνεται διαρκώς από τους γιατρούς του νοσοκομείου, ενώ αναμένεται την Παρασκευή να μεταβεί ο ίδιος στην 110 πτέρυγα στη Λάρισα, μάχη στη Λάρισα, για να συνομιλήσει με μηχανικούς και υπτάμενους της 337 μοίρας, καθώς είναι αυτή που σημειώθηκε το ατυχέ συμβάν. Όπως σημείωσε και ο Γιώργος, στο πλευρό του πιλότου βρίσκονται από χθες οι γονείς και η σύζυγός του.
Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κύριε Σικύρη, το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής επικρατείας και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ευάγγελος Αποστολάκης, για την πτώση του F-16.
Το ευχάριστο είναι ότι ο πιλότος διεσώθη, είναι ασφαλής. Να τους πούμε να συνεχίσουν την αποστολή τους και την προσπάθεια που κάνουν, ώστε να διατηρηθεί η αεροπορία και οι ένοπλες δυνάμεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και περνάμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Με υψηλούς τόνους διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα όμως, πριν από λίγη ώρα, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς την ενεργοποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών του στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης του δυστυχήματος των Τεμπών ζήτησε ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής.
Ζήτησα να ενεργοποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, παράγραφος 5, που ορίζει ότι ένας πρώην υπουργός μπορεί να ζητήσει, παρά του να υπάρχει παραγραφή, την διερεύνηση κατηγοριών για το πρόσωπό του. Νομίζω ότι με την κίνηση αυτή καλύπτω το χρέος μου απέναντι στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, στον αγώνα που δίνουν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για να διαλευκαθεί οποιαδήποτε πτυχή της τραγωδίας, του εγκλήματος, είτε αυτό αφορά το σιδηρόδρομο, είτε αφορά τα έργα που ήταν σε εξέλιξη. Εύχομαι να ακολουθήσουν το ίδιο δρόμο και οι υπόλοιποι υπουργοί.
Αυτά λοιπόν είπε πριν από λίγο, μιλώντας στη δημοσιογράφος του περιστήριου της Βουλής, ο Χρήστος Πύρτης, ο πρώην υπουργός μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες το πολιτικό θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο κυριολεκτικά. Ο Μάκης Βορύδης απέρριψε τις αιτιάσεις περί συγκάλυψης και μίλησε για κομματική εκμετάλλευση από την αντιπολίτευση. Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε για προσπάθεια συγκάλυψης και προσβολή των θυμάτων.
Όχι μόνο δεν συγκαλύψαμε τίποτε, αλλά μου επιτρέψετε να πω. Στη συστηματική απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης που κάνετε του γεγονότος, μέχρι σήμερα έχουμε σταθεί τρομερά ανεκτικοί. Εσείς ήρθατε στην εξεταστική και δεν επιτρέψατε ούτε να γίνει έλεγχος από τη δικαιοσύνη. Άρα μας προειδοποιείτε για το σχέδιο αμνίστευσης το οποίο έχετε. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην επιτρέψουμε στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να αμνηστεύσουν το έγκλημα των Ντεμπών.
Από τη μια είστε διαπρίσιος κήρυκας και μας εγκαλείτε για τη στάση μας, επειδή δεν αναγνωρίζουμε, λέτε εσείς, ποινικές ευθύνες τις οποίες θέλετε εσείς να αποδοθούν. Από την άλλη, θα καταθέσετε τέτοια πρόταση στο Κοινοβούλιο ή όχι?
Δεν σας αναγνωρίζω το δικαίωμα να εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση που δεν ψηφίζετε τους νόμους σας.
Ότι από τη μια μεριά κρίνετε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες, από την άλλη μεριά δεν θα καταθέσετε πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής.
Σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε χαρακτηριστικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
Αντί λοιπόν να σηκώσετε το γάντι, ως όφιλε οποιοδήποτε πρωθυπουργός μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώρας και να πει ναι, αφού λέει αυτά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας πάμε με αυτά σε προανακριτική επιτροπή. Το πιο ασφαλές, το πιο οικονομικό και πράσινο μέσο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, το μετατρέψατε σε μία νύχτα σύμβολο εθνικού πένθους.
Η στάση της ήταν από την αρχή ως το τέλος ενοχική και αυτό κάτι δείχνει. Αυτό δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ, το λέει και η πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων, η κυρία Καριστιανού. Άρση ασυλίας όλων των πολιτικών προσώπων τώρα!
Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αντρέα, καλό μεσημέρι. Ψηλή τόνη στη χθεσινή συζήτηση, τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα. Αλλά να ξεκινήσουμε με την τελευταία εξέλιξη, με την πρωτοβουλία του κυρίου Σπίρτζη. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό. Τι ζήτησε ουσιαστικά ο πρώην Υπουργός Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κύριος Σπίρτης, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε ουσιαστικά να ανοίξει ο δρόμος διερεύνησης τυχών ευθυνών του στην τραγωδία των Ντεμπών, καθώς ανέλαβε μια πρωτοβουλία μια μέρα μετά τη συζήτηση του χωρίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής στην Ολομέλεια της Βουλής και με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ζητά την ενεργοποίηση ως προς το πρόσωπό του άρθρου 86, παράγραφος 5 του Συντάγματος που αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών. Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών συναντήθηκε με τον κύριο Τασούλα προκειμένου να τον ενημερώσει στο γραφείο του στη Βουλή για την πρωτοβουλία αυτή και μάλιστα και τη σχετική επιστολή έστειλε και στις κοινοβουλευτικές ομάδες των άλλων κομμάτων. Με βάση αυτή την επιστολή, όπως ανέφερε και σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους, προτείνει τη σύσταση μιας ειδικής επιτροπής, όχι προανακριτικής, η οποία όμως έχει αυτό το ρόλο, με σκοπό να καταθέσει πόρισμα το οποίο, εάν είναι θετικό για οι τυχόν ευθύνες του, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στασούλας τον ενημέρωσε πως θα απευθυνθεί στην νομική υπηρεσία, καθώς δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο, και αμέσως μετά θα τεθεί το θέμα και στη διάσκεψη των Προέδρων. Πριν από λίγο θα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι ήρθε εδώ στη συνέχεια των κοινοβουλευτικών συντακτών ο Πρόεδρος της Βουλής και μας είπε ότι πράγματι, επειδή το διερεύνησε το Προεδρείο της της Βουλής. Δεν υπάρχει δεδικασμένο, παρόμοιο δεδικασμένο, πλην του κυρίου Ανδρέα Λικουρέτζου το 2018, ο οποίος είχε υποβάλει ένα σχετικό αίτημα και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, με αφορμή τότε την παραπομπή του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Ωστόσο, τότε η νομική υπηρεσία της Βουλής δεν είχε αποφανθεί και δεν είχε δώσει καμία απάντηση στον κύριο Λικουρέτζο. Να σημειώσω ότι ο κύριο Σπίτη στην επιστολή του αναφέρει πως προβαίνει σε αυτή την κίνηση, ναι, για να μην μείνει καμία σκιά ως προς τις δικές του ευθύνες, αλλά και για να αποκαλυφθούν έμεσα οι πραγματικοί υπαίτιοι, και γι' αυτό ζητά την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου 86 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο θα διερευνήσει η νομική υπηρεσία της Βουλής αν ευσταθεί και αν μπορεί να απαντήσει και αν μπορεί φυσικά να προχωρήσει η σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, η οποία δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, τουλάχιστον στα κοινοβουλευτικά, στα μεταπολιτευτικά κοινοβουλευτικά χρονικά.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα μετά και από αυτό το αίτημα. Τώρα, ακούσαμε και σχετικά ηχητικά τώρα, Ανδρέα, από ό,τι καταλάβαμε, έτσι για να δούμε σε τίτλους το τι έγινε, να θυμηθούμε μάλλον το τι έγινε χθες στην Βουλή, γιατί τα λέγαμε και αναλυτικά τέτοια ώρα. Από τη μία πλευρά έχουμε κατηγορίες και αιτιάσεις για συγκάλυψη και από την άλλη πλευρά κατηγορίες και αιτιάσεις για κομματική εκμετάλλευση της τραγωδίας.
Πράγματι, έτσι κίνησε, όπως αναμενόταν αυτή η συζήτηση, σε πολύ υψηλούς τόνους, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θα έλεγα, με αρκετές εντάσεις, στιγμές έντασης στην Ολομέλεια, απόντως του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του πρώην Υπουργού Μεταφορών, θα πρέπει να σημειώσουμε, του κυρίου Καραμαλή, ναι, και παρόντων αρκετών συγγενών των θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα αυτή η συζήτηση, καθώς δεν διεξήχθηκε κάποια ψηφοφορία επί του πορίσματος.
Ούτε καν ψηφοφορία, ακριβώς.
Τη Εξεταστική Επιτροπή. Ναι. Όταν λέμε πόρισμα Εξεταστική Επιτροπή, εννοούμε το πόρισμα τη πλειοψηφία, γιατί για μια ακόμη φορά, όπως είπαμε, δεν στάθηκε δυνατό οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν και να ομονοήσουν σε ένα κοινό πόρισμα όσον αφορά τα αίτια και την απόβαση ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και βέβαια, όπως είπαμε, όλοι παραπέμπουν σε αυτό που συμφωνούν όλοι, ο καθένας με το δικό του σκεπτικό, είναι ότι πλέον το λόγο έχει ο εφέτης ανακριτής και η ελληνική δικαιοσύνη, και από εκεί και πέρα, αναλόγως, εάν προκύψουν ζητήματα για πολιτικά πρόσωπα, προφανώς θα επανέλθει το θέμα στη Βουλή, προκειμένου να προχωρήσει με τις δικές της διαδικασίες, ενδεχομένως και σε μια σύσταση πάλι προανακριτικής επιτροπής, εάν και εφόσον βέβαια ο εφέτης ανακριτής σκοντάψει σε πολιτικά πρόσωπα, σε πρώην υπουργούς στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Τώρα, εντωμεταξύ, σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την έγκριση σχεδίου σύμβασης για την αγορά 7 πυροσβεστικών Καναντέρ. Μάλιστα, η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καναδά. Ακούσαμε νωρίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ, 24 και 25 του μηνός. Είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση στην Ολομέλεια?
Είναι σε εξέλιξη, Γρηγόρη, αυτή η συζήτηση. Το νομοσχέδιο, θα πρέπει να σου πω, υπερψηφίζουν η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας που δηλώνουν παρόν. Αν και θα πρέπει να σου πω ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις για το σχέδιο σύμβασης, γεγονός που για την προμήθεια αυτών των 7 πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ συνολικού κόστους 361 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς καλείται η Βουλή να επικυρώσει, να κυρώσει ένα σχέδιο σύμβασης και όχι το τελικό κείμενο της σύμβασης, το οποίο είναι ζητούμενο, όπως λέγεται, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και η Βουλή καλείται επίσης να κυρώσει ένα σχέδιο που μπορεί να αλλάξει και με το κόστος ενός Καναντέρ να αγγίζει τα 51 εκατομμύρια ευρώ, όπως υπόθηκε, όσο δηλαδή κοστίζει ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16. Η αγορά των 7 Καναντέρ αποτελεί πατριωτικό καθήκον, τονίζει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, και μάλιστα, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι η προμήθεια των 7 Καναντέρ αποτελεί μόνο ένα μέρος του εξοπλιστικού προγράμματος Αιγής, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στο σύνολό του τον Απρίλιο και αφορά προμήθειες αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το λόγο πήρε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χαιρέτησε αυτή τη σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, καθώς ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ ως ευρωβουλευτής είχαν συμβάλει προκειμένου να υπάρχει και σχετική οικονομική επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε όλα τα κόμματα σε εθνική συμφωνία για την πρόληψη και την προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου της χώρας. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική αντιπαράθεση τώρα, η οποία συνεχίζεται κανονικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τώρα νωρίτερα, κατά το καθιερωμένο briefing, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε και δεν πρόκειται να κρυφτεί ποτέ, αναφερόμενο στην απουσία του Πρωθυπουργού από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλό μεσημέρι και εσένα. Είχαμε νέα επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση.
Καλό μεσημέρι για μένα. Όπως είπες και εσύ, απαντώντας σχετικές ερωτήσεις αρκετές των πολιτικών συντακτών, οι οποίες αφορούσαν και στη συζήτηση στη Βουλή, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε αφενός ο Πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε και δεν πρόκειται, όπως είπε, να κρυφτεί ποτέ. Θέλει να χυθεί από το φως από τη δικαιοσύνη και να προχωρήσουν οι κινήσεις για την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Ενώ σε προηγούμενες συζητήσεις πορισμάτων δεν ήταν στη Βουλή, γιατί ως εκπρόσωπος εκτελεστικής εξουσίας δεν θεωρεί πως πρέπει να παρεμβαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, τον τελικό λόγο θα τον έχει δικαιοσύνη, γιατί η διαδικασία στη Βουλή είναι λογικό να πολιτικοποιηθεί. Είδαμε, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, 8 διαφορετικές εκδοχές σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Ένα κόμμα να μην καταθέτει πόρισμα και να στείλει αφήγημα περί δίθεν συγκάλυψης, ενώ κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ πως εργαλειοποιεί την υπόθεση και δεν δίνει δύναμη σε αυτή τη διαδικασία. Η σύρα αντιπαράθεση που δεν προσθέτει τίποτα στην αλήθεια δικαιώνει και τον Πρωθυπουργό που δεν παρέστη, όπως είπε, στη Βουλή. Ειδικά για την στάση του κ. Σπρίτζη, ο κ. Μαρινάκης τη χαρακτήρισε ως μια απόφαση που ελήφθη εκ του ασφαλούς, λέγοντας πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να οδηγήσει ποινικές συνέπειες για τον ίδιο. Απαντώντας το σχετικό ερώτημα, σημείωσε πως για τον ίδιο ισχύει ότι ισχύει αποσυστική ημερομηνία για την αλλαγή που έγινε και πιάνε την προηγούμενη Βουλή, δηλαδή από το 19 και μετά, και γνωρίζει πως η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες για τον ίδιο, άρα το κάνει εκ του ασφαλούς. Είναι επί του πληστηρίου και δεν ξέρω κάτι άλλο, είπε ο κ. Μαρινάκης. Ενώ από τότε σχετική ερώτηση για το αν θα κάνει την διαδικασία και ο κ. Καραμαλής, ανέφερε πως ο ίδιος δεν έχει την σχετική εικόνα. Σε ό,τι αφορά την επίθεση στην αντιπολίτευση για την αναφορά του κ. Μαρινάκη περί πολιτικής δέλας, είπε πως μάλλον δεν καταλαβαίνω στοιχειώδη ελληνικά ή θέλω να διαστρεβλώσω την πραγματικότητα, μάλλον το δεύτερο ισχύει, τόνισε, και σημείωσε πως είναι υπηκής εκφράση που χρησιμοποιείται για κάποιον που προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο στις πλάτες αυτών των ανθρώπων και να κάνει, όπως είπε, πολιτικό παιχνίδι. Μίλησε για υποκριτές, γιατί όπως είπε, και στο παρελθόν επέλεξαν μία δολοφονία ενός παιδιού για να βγουν στους δρόμους και αγνώρισαν δολοφονίες άλλων πολιτών, όπως στη Μαρφίν, και τόνισε πως όλα αυτά κουνάνε το δάχτυλο στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά ξεχνάνε πως επί των ημερών τους, όταν είχαν πλειοψηφία στη Βουλή, κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος 11 φορές σε 11 διαφορετικές περιπτώσεις υπουργών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αγί Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στην Μαρέα Γεωργίου και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, κατήγγειλε την αντιπολίτευση για προσπάθεια ακραίας εργαλειοποίησης, όπως είπε, της τραγωδίας των Τεμπών.
Η αντιπολίτευση δικαιούται να κάνει κριτική, ασφαλώς. Είναι και δικαίωμά της και υποχρέωσή της. Νομίζω όμως ότι όλοι πρέπει να θέτουμε κάποια όρια. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, για το μάτι έβαλε κάποια όρια στον εαυτό της. Δεν νομίζω ότι έχετε δει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη της κτλ. Να πηγαίνουν στην Ευρωβουλή το θέμα για το μάτι, να δημιουργούν τέτοιου είδους ζητήματα που πλήττουν, αν θέλετε, και την εικόνα της χώρας. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να σιωπήσουν ή ότι και αυτοί δεν στεναχωριούνται ως Έλληνες πολίτες για όλη αυτή την τραγωδία. Αλλά την ίδια στιγμή, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να κρύψω ότι βλέπω μια εργαλειοποίηση και μάλιστα ακραία εργαλειοποίηση που πάντως δεν συγκρίνεται με την αντίστοιχη στάση της Νέας Δημοκρατίας όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση και έγιναν όσα έγιναν στο μάτι.
Στο ίδιο μήκος και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα, ξεκαθάρισε ότι δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για μέλη της κυβέρνησης.
Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα ρίξει άπλετο φως. Χτες στη συζήτηση που έγινε επί του πορίσματος, κατά την άποψη της πλειοψηφίας, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες μελών της κυβέρνησης. Και να σας πω κάτι, και η μειοψηφία, η αντιπολίτευση, ουσιαστικά το ίδιο λέει. Γιατί ουδέν κόμμα της αντιπολίτευσης κατέθεσε μία πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής που να απευθύνει συγκεκριμένα αδικήματα με συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα.
Γιατί πιστεύετε ότι δεν έγινε αυτό? Ενώ ουσιαστικά τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών από την αντιπολίτευση.
Τίθεται ως πολιτικό επιχείρημα.
Ναι.
Αλλά όχι ως δικονομική άποψη.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μηταράκη. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα αναφορικά και όταν ρωτήθηκε μάλιστα και για τόσα είπε ο κύριος Βορύδης χθες στη Βουλή.
Φαντάζεστε τώρα να οδηγείται ο υπουργός ο κύριος Καραμαλής στο εδόλι του κατηγορουμένου? Δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία ο Καραμαλής είναι ένα τοτέμ. Είχαμε προτείνει προανακριτική την οποία απέρριψε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει προανακριτική. Καταρχάς, ο κύριος Βορύδης ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου είχε διαμηνήσει σε όλους τους τόνους ότι εμείς δεν θα συνενέσουμε σε προανακριτική επιτροπή, διότι δεν βρίσκουμε ότι υπάρχουν ενδείξεις και στην προανακριτική. Η ναι. πλειοψηφία θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει ευθαρσώς, διαστόματος κυρίου Βορύδη μάλιστα, σε ανύποπτο χρόνο πριν από τις διαδικασίες, ότι εμείς δεν πρόκειται να στέρξουμε, να συνενέσουμε στην δημιουργία προανακριτικής επιτροπής, για την οποία δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν ενδείξεις, αποχρώσεις για τα πολιτικά πρόσωπα, νομίζω ότι είναι άσφαιρα πειρά.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΚ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Τι ισχύει μέχρι τώρα και τι αλλάζει για την απόκτηση Golden Visa. Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα με αγορά κινήτων στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κώστας Χατζηδάκης με συνέντευξή του εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην Μαρία Γεωργιού και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Τι αλλάζει με την Golden Visa, 800.000 το όριο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τουριστικά νησιά. Το ακίνητο δεν μπορεί να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά και δεν επιτρέπεται αυτός που αγοράζει με Golden Visa να δίνει το ακίνητο στη συνέχεια για Airbnb. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Επειδή πιέζουν τις τιμές των ακινήτων προς τα πάνω, ερχόμαστε και φέρνουμε ρυθμίσεις. Τώρα θα πάμε 800.000 στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα τουριστικά νησιά. Λέμε ότι δεν επιτρέπεται αυτός που αγοράζει με Golden Visa να δώσει το ακίνητο στη συνέχεια για Airbnb. Λέμε ότι το ακίνητο δεν μπορεί να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά. Και όλα αυτά τα λέμε για να κατευθύνουμε τους επενδυτές σε ακίνητα μεγάλης αξίας και πάντως σε ακίνητα που δεν είναι για τη λεγόμενη λαϊκή κατοικία και σίγουρα για τα νέα ζευγάρια.
Εν τω μεταξύ είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών για το νέο κώδικα των φορολογικών δηλώσεων που παρέχει μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες στους φορολογουμένους. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα να προαναγγέλει το πρωί τις μεγάλες αλλαγές για το καθεστώς της Golden Visa. Φαντάζομαι θα ρωτηθεί, αν δεν έχει ρωτηθεί ήδη, και σε συνέντευξη τύπου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για σημαντικές διατάξεις που έχουν σχέση, Γρηγόρη, με τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών και βασικότερη βέβαια αυτή που αφορά στους μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν έχουν εισοδήματα από άλλη πηγή, απαλλάσσονται φέτος από την υποχρέωση της συμπλήρωσης και της υποβολής φορολογικής δήλωσης. Η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα έχει πλήρη και ακριβή εικόνα για το ύψος του εισοδήματος και συνεπώς του αναλογούντος φόρου. Εκτιμάται ότι περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα γλιτώσουν από τον πονοκέφαλο συμπλήρωσης και υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Να πω εδώ ότι θα έχει τη δυνατότητα ο φορολογούμενος να δει όλα τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί και να δώσει το OK, το πράσινο φως. Mm-hmm. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν ασχοληθεί καθόλου με τη φορολογική δήλωση, τότε η φορολογική αρχή θα προχωρήσει κανονικά στην υποβολή της. Επίσης, σε χρόνο εξπρές θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα στην περίπτωση που οι πολίτες τακτοποιούν τις οφειλές τους σε τρίτους, για παράδειγμα στους Δήμους. Όταν απαιτείται επικοινωνία με άλλους φορείς για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαλειτουργικότητας, δηλαδή οι Δήμοι θα επικοινωνούν online με την ανεξάρτητη αρχή και σε κάθε περίπτωση που οι πολίτες εξοφλούν τις οφειλές τους στο Δήμο θα ξεμπλοκάρει αυτόματα η φορολογική ενημερότητα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες τώρα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν φορολογικά αρχεία, βιβλία και στοιχεία κατά τη διαδικασία του ελέγχου, καθώς εφαρμόζεται πλέον καθολικά, η διαβίβαση των στοιχείων όλων των στοιχείων αυτών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας το MyData, τη γνωστή πλατφόρμα MyData.
Βεβαίως. Και αυτό πολύ σημαντικό.
Και στους ελέγχους θα έχουμε αλλαγές. Αλλάζει ο τρόπος επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο με βάση τα κριτήρια ηλεκτρικού κινδύνου και με την ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων που παρέχονται από την ηλεκτρονική και ψηφιακή τους διενέργεια και οι χρόνοι παραγραφής τώρα για την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων παραμένουν οι ίδιοι, αλλά στο το διάστημα παραγραφής ναι. θα εκκινεί από την ημερομηνία κοινοποίησης της οικίας πράξης στο φορολογούμενο και όχι της έναρξης ελέγχου. Είναι μια σημαντική αλλαγή αυτή, Γρηγόρη, γιατί συνέβαινε δηλαδή το εξής, να πηγαίνει πολύ αργότερα η κοινοποίηση από τον έλεγχο και να δημιουργούνται προβλήματα με την ανταπόκριση των φορολογουμένων που ελέγχονταν από την αρχή.
Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από τη συνέντευξη τύπου τώρα θα έχουμε στην ολική
είχαμε
εικόνα.
Είχαμε παρένθεση βέβαια, όπως σωστά ανέφερες, είχαμε ουσιαστικά μια παρένθεση στην,
για την Golden Visa.
Συνέντευξη, ναι. για τη χρυσή βίζα,
ναι, ναι.
ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί το τελευταίο διάστημα.
Πολλές φορές μας έχεις ενημερώσει βεβαίως.
Περισσότερα στοιχεία πλέον σήμερα από την εξειδίκευση που έγινε ουσιαστικά από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη. Ακούσαμε και τι είπε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα, το πρωί. Ναι. Να πούμε λοιπόν εμείς ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι ότι στις μεγάλες πόλεις και όχι βέβαια σε όλες τις περιοχές τους, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα πάει πλέον τη τιμή στις 800.000 ευρώ. Δηλαδή για να πάρει κάποιος ακίνητο και να εξασφαλίσει και τη χρυσή βίζα, θα πρέπει να πληρώσει 800.000 ευρώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα τουριστικά νησιά με πληθυσμό, όπως ακούστηκε από τον Υπουργό, πάνω από 3.000 κατοίκους.
Και το σημαντικό είναι και το όριο, νομίζω, Κώστα, δεν είχε ακουστεί πάλι στο παρελθόν.
Τετραγωνικά.
Ναι, ναι, στα τετραγωνικά.
Ναι, ναι, δεν μπορεί να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά το ακίνητο. Έχουν ήδη, θυμίζω, προχωρήσει οι ρυθμίσεις για το Airbnb και τις πλατφόρμες αυτές.
Και βέβαια και δεν τώρα μπορεί να διατεθεί, μπαίνει και αυτός ο όρος, ότι δεν μπορεί να διατεθεί το ακίνητο για χρήση Airbnb πλέον.
Ακριβώς. Τώρα συμπληρώνεται λοιπόν η νομοθεσία με τις παρεμβάσεις για τη χρυσή βίζα, η οποία είναι το 7% των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, 2,5 δισεκατομμύρια τα έσοδα από την χρυσή βίζα του 2023 και γενικότερα από επενδύσεις και κεφάλαια που προέρχονται φυσικά από το εξωτερικό. Και να πω επίσης ότι για τα
και να κλείσουμε με αυτό,
ακίνητα,
Κώστα.
Ναι. Ναι, ναι, για τα διατηρητικά ακίνητα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει ενδιαφέρον και για αυτά και παραμένει στις 200.000 το ποσό.
Ωραία.
Ένα λεπτό θα μου δώσει.
Ναι, 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 ναι.
Μπορώ να πω για τους ελέγχους.
Βέβαια, πολύ σημαντικό κεφάλαιο.
Ναι, ναι, και συγκεκριμένα για την εγκύκλιο που έστειλε ο επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων Γιώργος Πιτσιλής στους ελεκτές της εφορίας, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, για το ποιους θα ελέγξουν φέτος. Μες. Είχε προηγηθεί άλλη εγκύκλιο στις αρχές του χρόνου, θα γίνουν 72.885 έλεγχοι, αγοραπολισίες ακινήτων, γονικές παροχές, ηρωνομιές, δωρές, υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά και υποθέσεις που συνδυάζουν μεγάλη παραγωγικότητα και υψηλές πιθανότητες.
Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο κύριος Χατζηδάκης ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας το πρωί, αν ήταν έκπληξη η αξιολόγηση του Νίκο Μούντις που δεν αναβάθμισε την Ελλάδα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Για μας δεν ήταν καμιά έκπληξη. Δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο σε αυτή τη φάση. Πολύ περισσότερο καθώς ο ίδιος οίκος, η Μούντις, μας είχε αναβαθμίσει και μάλιστα με δύο βαθμίδες μαζί το περασμένο φθινόπωρο. Είναι ασύνηθες, τελείως ασύνηθες, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στην επόμενη αξιολόγηση, η αξιολόγηση συγκεκριμένη, τα rating agencies, να δώσουν νέα θετική αξιολόγηση στις χώρες, να τις αναβαθμίσουν περαιτέρω. Δεν είναι καθόλου συνήθις πρακτική. Μόλις χθες το δημόσιο βγήκε και δανείστηκε, το ελληνικό δημόσιο, και δανείστηκε με όρους πάρα πολύ θετικούς. Δεν είχε καμιά επίδραση αυτή η αξιολόγηση της Μούντις που κράτησε την Ελλάδα στην ίδια βαθμίδα. Άλλωστε μην ξεχνάτε, την επενδυτική βαθμίδα την έχουμε πάρει ήδη.
Πέρα από την επενδυτική βαθμίδα, πάντως, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι έχουν σταμένα τα βλέμματα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της ερχόμενης Τετάρτης. Γιατί εκεί θα αποφασιστεί η τελική αύξηση για τον κατώτατο μισθό που θα ισχύσει στη χώρα μας από την 1η Απριλίου. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Τι να περιμένουν λοιπόν οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι?
Καλό μεσημέρι. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουν οι εργαζόμενοι, όπως αναβαθμόμαστε και ειδικά όσοι πληρώνονται με το κατώτατο μισθό, τη νέα αύξηση που θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Αύριο κιόλας η αρμόδια υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, θα παραδώσει την πρότασή της στον πρωθυπουργό. Πρόταση η οποία έχει συνδιαμορφωθεί από τους κοινωνικούς εταίρους, από επιστημονικούς φορείς, προκειμένου να δώσουν ένα ποσοστό. Δεν έχει γίνει γνωστό. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στο 4-5% είναι η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής προς την Υπουργό. Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Μιχαηλίδου κράτησε κλειστά τα χαρτιά της, μιλώντας και σήμερα στην ΕΡΤ. Όμως το σίγουρο είναι, το έχει πει πολλές φορές και ίδια, αλλά και από την Υπουργή Εθνικής Οικονομίας, ότι θα έχει πρόσημο το 8, δηλαδή θα ξεπεράσει τα 800 ευρώ μεικτά ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτου.
Το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης εδώ στο σταθμό μας αυτό, ότι θα έχει μπροστά το 8 ο αριθμός. Θα ακούσουμε ταχυτικά σε λίγο, ναι.
Το σημαντικό, Γρηγόρη, είναι ότι η αύξηση αυτή συμπαρασύρει και την αύξηση για 19 επιδόματα που λαμβάνουν εργαζόμενοι και άνεργοι. Με πρώτα απ' όλα είναι το επίδομα ανεργίας, αλλά και τους μισθούς που δίνει η ΔΥΠΑ στα προγράμματα απασχόλησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την αύξηση η οποία θα αποφασιστεί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάνει τελικά ο κατώτατος μισθός. Είναι μεταξύ 810 και 830 ευρώ τα πιθανότερα σενάρια τα οποία έχουν το φως της δημοσιότητας.
Υπόμονε λίγες ημέρες και θα ξέρουμε περισσότερα. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η απόφαση θα ληφθεί με βάση την εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο που θα υποβάλει λοιπόν την Παρασκευή Υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μιχαηλίδου σήμερα στην ΕΡΤ.
Αύριο στέλνουμε την εισήγησή μας στον Πρωθυπουργό. Η εισήγησή μας είναι αποτέλεσμα τόσο του διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς, όσο και των εισηγήσεων όλων των επιστημονικών φορέων. Δεν είναι μια πρόταση της τάξης του, λέμε τώρα, χ 100. Είναι μια πρόταση από χ μέχρι ψ 100. Και η πρόταση αυτή με μια μικρή απόκληση. Έτσι δεν είναι πρόταση μεταξύ αύξησης του 2% μέχρι 80%. Ναι.
Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα εδώ στο σταθμό μας. Ρωτήθηκε από τη Μαρία Γιουρίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι να περιμένουμε και πότε.
Η απόφαση λαμβάνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαρτίου. Να. Έχουμε συνεδρίαση. Ήταν 650 ο κατώτατος μισθός το 2019. Έχει πάει 780. Η αύξηση είναι 20%. Είναι πάνω από την αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος ήταν για όλη αυτή την περίοδο 14%. Άρα υπάρχει ένα κέρδος για τους εργαζόμενους. Και η νέα αύξηση θα είναι σημαντική. Ο πρώτος αριθμός θα είναι 8.
Απλώς να θυμηθούμε ότι μέχρι το τέλος της τετραετίας έχετε υποσχεθεί 950 να φτάσει. Άρα
θα τηρηθεί αυτή η υπόσχεση.
Θα τηρηθεί.
Μέχρι το τέλος της τετραετίας θα έχει πάει 950.
Αυτά λένε στην κυβέρνηση. Να δούμε τι λένε τώρα και οι συνδικαλιστές. Ακούμε τον Γιώργο Στεφανάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Αττικής, και τον Μανώλη Καραντούσα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, οι οποίοι έδωσαν συνέντευξη τύπου χθες με το ΠΑΜΕ έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
Εμείς εργαζόμαστε σε έναν κλάδο που όλοι ομολογούν ότι στην ουσία δεν γνώρισε κρίση. Δεν γίνεται λοιπόν να δεχτούμε εμείς ότι οι μισθοί των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια θα βρίσκονται κάτω από τις αποδοχές του 2011.
Ο κλάδος των τροφίμων, ποτών και γάλακτος είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη βιομηχανία, απασχολώντας άμεσα πάνω από 150.000 εργαζόμενους. Κι όμως κλαδική σύμβαση δεν υπάρχει.
Εκτός συνόρων και πάλι, κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται στο Κάιρο, ανακοίνωσε ένα νέο αμερικανικό σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που καλεί για πρώτη φορά για άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Μέση Ανατολή, καθώς μένεται βέβαια ο πόλεμος στη Γάζα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Σύνταξη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, πάντως, παρά το ψήφισμα αυτό, το αμερικανικό σχέδιο, ο Νετανιάχου επιμένει στα σχέδιά του για επίθεση στη Ράφα.
Ναι, να ξεκινήσουμε καταρχάς από την επίσκεψη του, το δεύτερο σταθμό της νέας περιοδίας του Άντονι Μπλίνκεν στην περιοχή. Μετά τη Σαουδική Αραβία, λοιπόν, βρίσκεται σήμερα στο Κάιρο. Θα έχει συναντήσεις με 6 Άραβες ομολόγους του. Συναντήθηκε ήδη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Και ο κύριος Μπλίνκεν ανακοίνωσε λοιπόν το νέο σχέδιο, το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο για πρώτη φορά κάνει λόγο για άμεση κατάπαυση του πυρός. Το συνδέει βέβαια την άμεση κατάπαυση του πυρός με την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Να θυμίσουμε ότι όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα που είχαν κατατεθεί από άλλες χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έκαναν λόγο για την άμεση κατάπαυση του πυρός, αυτά τα ψηφίσματα τα είχαν καταψηφίσει οι ΗΠΑ, είτε γιατί δεν έκαναν λόγο για απελευθέρωση ομήρων, είτε γιατί δεν καταδίκαζαν τη Χαμάς. Υπάρχει μια σαφέστατη πίεση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ που συνεχίζεται, προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος όμως, όπως είπες, παραμένει αμετακίνητος στη θέση του και με νέες δηλώσεις του ότι έχει δώσει το πράσινο φως για την επιχείρηση στην Ράφα και επίσης ότι έχει δώσει και το πράσινο φως για το σχέδιο απομάκρυνσης του άμαχου πληθυσμού από τις εμπόλεμες ζώνες της περιοχής αυτής, όπως είπε, κάτι το οποίο όμως κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να γίνει, διότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι περίπου βρίσκονται σε αυτή την περιοχή εκτοπισμένοι από ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Και να θυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ μέσω και του πρόεδρου Biden έχουν κάνει λόγο για ένα λάθος που θα διαπράξει το Ισραήλ εάν συνεχίσει με τα σχέδιά του για την επιχείρηση στην Ράφα. Πάντως το σχέδιο των ΗΠΑ που αναμένεται να κατατεθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα προβλέπει προσωρινή κατάπαυση του πυρός 6 εβδομάδων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Υπάρχουν όμως προβλήματα στις διαπραγματεύσεις, όχι απευθείας διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται στην Τόχα του Κατάρ, με τη Χαμάς να μην έχει δώσει λίστα με τα ονόματα των ομήρων και από την πλευρά της, όπως ζητάει το Ισραήλ, και από την πλευρά της να ζητά την απελευθέρωση στο πλαίσιο της ανταλλαγής 100 συγκεκριμένων κρατούμενων οι οποίοι βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές για ισόβια, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, αποκαλυπτικά μηνύματα στις συνομιλίες της 25χρονης Μαρίας για τη δράση του κυκλώματος μαστορπίας ανηλίκων εντόπισε η ελληνική αστυνομία. Εξίσου αποκαλυπτικές είναι και οι συνομιλίες μεταξύ των ανήλικων θυμάτων. Συγκλονιστικά τα στατιστικά στοιχεία για το 2023, καθώς μέσα σε ένα έτος άνοιξαν περίπου 250 δικογραφίες για υποθέσεις που αφορούσαν γενετήσεις πράξεις με ανήλικους και τουλάχιστον 50 για υποθέσεις μαστορπίας σε βάρος ανήλικων. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει μεληθεί ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Τεράστιες είναι οι κοινωνικές διαστάσεις που έχουν προκληθεί τα τελευταία χρόνια από κυκλώματα μαστροπίας σε βάρος ανηλίκων. Ξεφυτρώνουν αναδεκάδες, χτυπώντας καμπανάκι στην κοινωνία και την πολιτεία. Μόνο το 2023 η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής άνοιξε περίπου 250 δικογραφίες που αφορούν σε υποθέσεις γενετήσεων πράξεων σε βάρος ανηλίκων με την ίδια αυξητική τάση για φέτος και σε όλη την επικράτεια προέκυψαν τουλάχιστον 50 υποθέσεις μαστροπίας σε βάρος ανηλίκων το 2023, εξίσου με την ίδια αυξητική τάση για τη φετινή χρονιά. Η αποτυχία του συστήματος φαίνεται και από τη ζωή της ίδιας φερωμένης ως μαστροπού. Η 25χρονη Μαρία απομακρύνθηκε από μικρή ηλικία από την προβληματική της οικογένεια και μεγάλωσε σε μια δομή. Όμως αργότερα ανακάλυψε τον αγοραίο έρωτα και στο τέλος έγινε και η ίδια μαστροπός. Μάλιστα, στα μηνύματα που ανοίξαν οι αρχές από τις συνομιλίες μεταξύ των κοριτσιών, προκύπτει ο φόβος που είχε αναπτυχθεί στα ανήλικα θύματα.
Ανησυχώ, δεν θα βγει σε καλό αυτή η ιστορία. Η σ*** φταίει για όλα. Στην αρχή το έκανε να μοιάζει εύκολο και δες που καταντήσαμε. Πες τη να μην πει τίποτα. Είχε τρελαθεί.
Ενδεικτικά είναι όσο αναφέρει εγκέφαλο σε συνομιλίες για τα χρήματα που ζητούσε από τις ανήλικες από το ραντεβού που έκλεινε.
Πάρε 150 εσύ, 150 πες της ρε φίλε και εσύ να βγάλεις 100 και να μην κάνεις τίποτα ρε μα. Είναι άδικο. Εντάξει ναι, έχετε όμως γονείς, φάει και τα λοιπά. Εγώ δεν το κάνω και το ξέρεις. Εδώ δεν το κάνω με αυτόν που θέλω. Ναι, σε σπίτι ζω, αλλά δεν με ταΐζουν εδώ. Αν είχα γονείς, οκ. Okay. Εγώ με αυτά τρώω, κάνω. Αν δεν έχω και αυτά, δεν τρώω καν.
Δύο από τις 7 ανήλικες που εκμεταλλευόταν το κύκλωμα προέκυψε πως συμμετείχαν και στο προηγούμενο αντίστοιχο κύκλωμα της Λορέλας, που είχε εξαρθρώσει προστασία ανηλίκων, αποδεικνύοντας πως τα κυκλώματα αυτά λειτουργούν ως λερναία ύδρα.
Ακούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, από τη Βουλή, όπου είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την έγκριση σχεδίου σύμβασης για την αγορά 7 πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ. Πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, εκεί όπου ο Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε το νέο επιχειρησιακό δόγμα για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Ηλίας Κουκός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λιγότερες πυρκαγιές, άμεση επέμβαση, διακλαδικότητα όλων των φορέων είναι οι τρεις βασικοί στόχοι του νέου επιχειρησιακού δόγματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Εντάχει να πούμε ότι άμεση πρόληψη, περισσότεροι με καθαρισμούς οικοπαίδων των δασών, με επιτήρηση τόσο επίγεια όσο εναέρια, άμεση επέμβαση με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αντί για ένα όχημα σε κάθε ένα της πυρκαγιάς θα πηγαίνουν δύο, θα εμπλέκονται άμεσα τα εναέρια μέσα, ενώ έως σήμερα έπρεπε να κάνουν έτοιμα οι επικεφαλείς των επίγειων δυνάμεων. Χανόταν ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν άμεσα. Ενίσχυση των πληρωμάτων των στα πυροσβεστικά οχήματα, που θα είναι κατελάχιστο 3 άτομα από 2 που είναι σήμερα. Διακλαδικότητα, περισσότερη διακλαδικότητα με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πυροσβεστική υπηρεσία, αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις, λιμενικό, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, Δήμοι, περιφέρειες, όλοι μαζί στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών. Επίσης, στο διοικητικό πεδίο τώρα, πήγαμε λίγο από το επιχειρησιακό, αυστηροποιούνται οι ποινές ως γνωστόν για τους εμπριστές, τόσο εξαμελίας όσο και από πρόθεση. Από εκεί και πέρα θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρό για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, όπου μέσω αυτής της δημιουργίας θα οφείλουν οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων να καθαρίσουν τα οικόπεδα, αλλιώς θα έχουν τα συγκεκριμένα διοικητικά πρόστιμα. Το νέο επιχειρησιακό δόγμα παρουσιάστηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, αλλά και από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιστάτηγο, τον κύριο Βάγια, όπου ήταν σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο επιτελικά στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία υπηρετούν σε κρίσιμες μονάδες του πυροσβεστικού σώματος. Ένα σχέδιο το οποίο επαναλαμβάνω, ένα δόγμα με στόχο, όπως το είπαμε, λιγότερες πυρκαγιές, να πάμε γρηγορότερα, να γίνει πιο άμεσα η δασοπυρόσβεση και να υπάρχει καλύτερη διακλαδικότητα, Γρηγόρη, στο πεδίο. Είναι σημαντικά αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κικίλια.
Και όλοι ευχόμαστε πραγματικά να γίνουν και πράξη το επόμενο καλοκαίρι. Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, στην Πάνθα βρέθηκε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας δασών, όπου πραγματοποίησε συμβολική δεντροφύτευση.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που στήριξαν την προσπάθειά μας, όπως βέβαια και τα παιδιά του 3ου Δημοτικού Σχολείου της Αγίας Παρασκευής, που μας στήριξαν και μαζί κάναμε αυτή τη συμβολική δεντροφύτευση. Τα δάση είναι εξαιρετική σημασία για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα. Η βιώσιμη διαχείριση είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος για να προφυλάξουμε αυτό το πολύτιμο φυσικό στοιχείο, τόσο για μας, όσο και κυρίως για τις επόμενες γενιές.
Πολιτισμός.
Ημέρα ποίησης η σημερινή. Να ζητήσετε σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο μέχρι το βράδυ στα Προπήλαια. Παράλληλα, προετοιμαστείτε για την 25η Μαρτίου με το Μουσείο Μπενάκι να ανοίγει για πρώτη φορά ανήμερα της Εθνικής Επετείου με επίκαιρη έκθεση στον τρίτο όροφο και ελεύθερη είσοδο. Και αυτό πολύ σημαντικό. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο θέματα σε ένα, αλλά συμπυκνωμένα. Πρώτη μέρα της Άνοιξης και παγκοσμίως το λόγο έχει πίεση. Όπως ήδη είπαμε στον πρόλογο, ο Δήμος Αθηναίων συμπλέει με το Εθνικό Καποδιστριακό, προσφέροντας μια σκυτελοδρομία ποιήσης μέχρι και το βράδυ. Παράλληλα, τα του οίκου μας, Γρηγόρη, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, προσφέρουν πολλές και διαφορετικές προτάσεις γεμάτες ποιήση. Ποιήση, αλλά και μια επέτειος που ακολουθεί και προσφέρεται είτε για ποιήση εναρμονισμένη με την ημέρα τιμής, όπως και εγγένεια και επανέκθεση του ορόφου, που στεγάζει θέματα που καταγράφουν την ιστορία της Ελλάδας από τον αγώνα ανεξαρτησίας έως τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο στο Μουσείο Μπενάκι της Οδού Κουμπάρη. Γιορτάστε λοιπόν την 25η Μαρτίου με επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου ο Νίκος Ξηδάκης, με αφορμή το έργο προς τον κύριο Γεώργιο
The Roses, επίσης Διονυσίου Σολομού, δίνει συναυλία, η οποία θα περιλαμβάνει τα έργα που έχουν παλαιότερα δισκογραφηθεί αλλά και νεότερα, αλλά και μια επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Κουμπάρη, που για πρώτη φορά μένει ανοιχτό την ημέρα του επετείου, έχει ελεύθερη είσοδο και προσφέρει την πιο επίκαιρη και εναρμονισμένη με την επέτειο της 25ης Μαρτίου έκθεση. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η επανέκθεση ενός ολόκληρου ρόφου, λαμβάνοντας υπόψη νέες μουσεολογικές και επιμελητικές προσεγγίσεις, καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών, προσφέρουν μια πολύ διαφορετική και πιο διαδραστική θέαση των εκθεμάτων που καλύπτουν σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους μέχρι και το Μεσοπόλεμο, το έπος του 40-41. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πολύ κρίσιμος απόψινος αγώνας για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Αντιμετωπίζει στο Ινωπά Παρίνα την ομάδα του Καζακστάν με στόχο ποιον άλλον την πρόκριση τελικά του Euro 2024.
Ακριβώς. Είναι το πρώτο από τα δύο βήματα μέχρι να σφρίξουμε και να πάμε στα τελικά της Γερμανίας. Απόψη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Υποδεχόμαστε το Καζακστάν. Ακούγεται ότι είναι μια μικρή ομάδα, αλλά είναι αυτά παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πίεση από τον Μπογιέτ, τον προπονητή μας, ότι θα πάρουμε την νίκη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κατάμεστη θα είναι η Αγία Σοφιά. Έχουν εξαντληθεί από χτες τα εισιτήρια. Νωρίτερα θα παίξει Λουξεμβούργο-Γεωργία. Ελπίζουμε να είμαστε νικητές, οπότε θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής. Νωρίτερα για να τον αντιμετωπίσουμε εκτός έδρας θα είναι το παιχνίδι. Επίσης ο Ολυμπιακός το βράδυ παίζει ένα ακόμα κρίσιμο παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Θέλει τη νίκη, ιτήθηκε προχθές, οπότε θέλει τη νίκη. Αντίθετο, ο Παναϊκός εχθές το βράδυ κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα για την Ευρωλίγκα πάντα και είναι πλέον στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Γρηγόρη.
Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση τώρα του αυριανού καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή η μέρα θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα, αρκετό ήλιο, ψύχρα βέβαια, κυρίως σε ορεινές ημερινές περιοχές, ίσως το θερμόμετρο και κάτω από το 0. Το μεσημέρι όμως στα υπηρετικά θα φτάσει το θερμόμετρο τους 17 με 19 βαθμούς, όπως επίσης 18 με 19 βαθμούς αναμένονται στο Αιγαίο, σε Κρήτη και Δωδεκάνησα κυρίως. Από το απόγευμα όμως περιμένουμε κάποιες βροχές σε περιοχές όπως η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Δυτική Θεσσαλία περισσότερο, κάποιες περιοχές της Στερεάς και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Δεν αποκλείεται αργά το βράδυ στα πιο δυτικά τμήματα του νομού της Αττικής να βρέξει για λίγο. Οι βροχές αυτές που θα ξεκινήσουν, όπως είπαμε, Παρασκευή απόγευμα, θα συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο πρωί. Το Σάββατο όμως ο καιρός βελτιώνεται ξανά σε όλη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν στους 17 με 19 βαθμούς. Και φτάνουμε στην Κυριακή, όπου και η Κυριακή θα είναι μια μέρα με όμορφο ανοιξιάτικο καιρό, εξαίρεση ίσως κάποιες ψυχάλες στην Δυτική Ελλάδα. Τη Δευτέρα, με τα τελευταία στοιχεία, τη Δευτέρα 25 Μαρτίου, κάποιες βροχές θα έχουμε οπωσδήποτε στη Δυτική Ελλάδα. Αργά το απόγευμα θα βρέξει και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, θα έλεγα περισσότερο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα όμως, στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ένας ανοιξιάτικος καιρός με τη θερμοκρασία μάλιστα να ανεβαίνει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι της 25ης στους 20-21 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν σήμερα κοντά μας η Έλενα Λεβίσου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».